Viņa jā, dzīvo joprojām Tallinā, un viņa iziet vēl joprojām to rehabilitācijas procesu, nu, jo kruķi kopš septembra, kā viņa teica, ir nost. Viņa konsultējas gan ar fizioterapeitiem, ar ārstiem, ir kaut kādas manipulācijas, joprojām kaut kādas veiktas, bet, nu jā, principā trenēties pagaidam to viņa netrenējās, ko darīs turpmāk vai sportos vai nē. Tādu stingru atbildi arī, un tā kā mēs par to īsti arī pat nerunājām, bet nu jā, tāpēc, ka viņa arī tikko ir ārā no slimības lapas, viņa tomēr joprojām arī skaities policijas paspārnē, mēs tagad tur veiksim maiņas šeit sastāv, mums ir četras kvotas tiek iedalīts, kur mūsu vadošie sportisti tad aizņemšās tā kvotas, tāpēc arī šobrīd tad veiksim to pārma izmaiņas, tad viņas vietā nākas Patriks Gailums. Tā kā, nu...
Tad ar nākotnes vīze viņam pagaidām tā ļoti neskaidrs. Nu, droši vien viss rekabilitācijas rezultātiem atkarīgs no tā, jā. Kā viņi jutīsies, jo iepriekš arī šķiet, ka būs labi, uz Tokiju varētu paspēt, tad Tokija nesanāca, un redz, ka jau pagājuši divi gadi kopš Tokijas.
Jā, tā, nu, to arī pat Laura saka, ka viņa, principā, grib... Šoreiz nesasteidzot, iziet kārtīgi to procesu, visu ir kāpēc, un tad skatīties, kā iet, ja ir uzstava un vēlme, un viss sanāk, tad varbūt atgriezties. Nu, to viņas vismaz iepriekš ir teikusi. Tāpēc, jā, skatīsimies, kā viņai iet, bet, protams, mums ļoti žēl, ka tā viss ir sanācis, jo tiešām talents tur mums ir milzīgs, potenciāls bija liels.
Tad jāsako līdz vienkārši kā... ar veselību, un tad jātur īkšķis, lai Laura atgriežas gan skreceliņā, gan sektorā un var parādīt no sevis labāk.
Jā, bet nu ir mums jaunajā talenta arī, ka jūs redzējat arī pasaules čempionātā, mēs labi nostartējām, ja ir Šķerbitēji, ir Agata Cauna, ja ir Eiropas 23 čempionātos varēja ņemam panākumu.
Tā kā atliekšanā mums
ir pēdējies. Tā, Alters Kreiši, jā. Tā kā ir jaunpienācēji, tā teiksim, tajā augstajā līmenī arī.
Strādās. Ja septiņ cīņām, tas ir Laura arī beidzis, vai aiz viņas arī ir kāds nu, potenciāls?
Ir potenciāli arī uz pat Parīzes olimpiskajām spēlēm. Jā, Kristīna Blaževiča, kas studēja Amerikā. Okay. Jā, viņa bija NCAA čempionāta bija trešajā vietā pagājušajā gadā. Mikro kaut kāda traumiņa Eiropas 23 čempionātā. Nu, liedz viņai būt medaļās, viņa izstājās, bet... Viņa ir viss iespējas un cerības liels, ka viņa varētu uz Parīzes spēlēm arī kvalificēties. Tā kā, principā, jā, mums daudziņi arī ir nedaudz, bet pāris jauni treneri, kuri to daudziņu mums uztur joprojām un labā līmenī. Prieks, ka šie jaunās paaudzes treneri tomēr paliek viegli, tā kā neaiziet gluži visi uz tikai fizisko sagatavotību, kuru varētu pelnīt arī daudz vairāk naudas. Bet ir fanātiķi savu veidu un šo attīstušu tas sporta veidu.